вы на хвалях Радио Свабода. Сёння аўторак 19 студзеня, у Менску 7 гадзін раніцы, у праскай студыі Сергей Навумчык. Добрай раніцы. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу бліжэйшай гадзіны. У нас беларуская замежная інфармацыя, перадача 100 адрасоў Свабоды і Барды Свабоды, ранішні госць Свабоды, віцебскі апазіцыйны актывіст Алесь Галаван. А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў у студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
У сталіцы Гаіці, Порт-о-Прэнсе, расце хваля рабаўніцтва, гвалту і вандалізму, у той час як жыхары гэтага напаўразбуранага землятрусам гораду церпяць ад нястачы ежы і элементарных патрэбаў. Тым часам Еўразвяз паабяцаў выдаткаваць Гаіці каля 400 мільёнаў еўра. Гэта вынікае з апублікаванай заявы Еўракамісіі. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун, які наведаў Гаіці на мінулым тыдні, назваў тое, што адбываецца ў гэтай краіне, адной з найбуйнейшых гуманітарных катастрофаў апошніх 10 годзяў. Паводле апошніх дадзеных, на Гаіці пахаваныя каля 70 тысяч ахвяраў землятрусу. Мяркуецца, што агульны лік ахвяраў можа дасягнуць 200 тысяч. У другі тур выбараў прэзідэнта Украіны выйшлі прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович. Пасля апрацоўкі 90% пратаколаў выбарчых камісіяў яны мелі адпаведна 25% і 35%. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што сітуацыя ў Кабуле знаходзіцца пад кантролем пасля ўчорашняга нападу ваяўнікоў Талібан на шэраг урадавых аб'ектаў. Службы бяспекі афганскай сталіцы знаходзяцца, аднак, па-ранейшаму ў стане найвышэйшай гатоўнасці. У Канадзе да пажыццёвага зняволення быў асуджаны арганізатар планаваных тэрактаў супраць шэрагу сімвалічных аб'ектаў у гэтай краіне. У кастрычніку летась 24-гадовы Закар'я Амара прызнаў сябе вінаватым у кіраванні змовы, якая мела на мэце ўзарваць грузавікі, начыненыя выбухоўкай перад будынкамі Таронскай біржы, штаб-кватэры нацыянальнай выведкі і ваеннай базай.
З аглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны. Якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у лісце да Александра Лукашэнкі патлумачыў пазіцыю Масквы адносна ўмоў пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Сёння павінны адбыцца трэці раўнд перамоў паміж Масквой і Менскам па кошту транзіту праз беларускую тэрыторыю расійскай электрычнасці для патрэбаў Калінінградскай вобласці і краінаў Балтыі. Ранішні госць Свабоды, віцебскі апазіцыйны актывіст Алесь Галаван. 100 адрасоў Свабоды. Сёння вёска Мілавіды Баранавіцкага раёну. Агляд незалежнага друку пра здароўе, а ў перадачы Барды Свабоды Зміцер Бартосік працягвае расповед пра Андрэя Бананава. І першымі пяройдзем да гэтых тэмаў колькі слоў пра надвор'е. У Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі ў паўднёва-заходняй палове краіны невялікі снег. Вецер усходні 6-10 метраў за секунду. Тэмпература на працягу сутак мінус 11, мінус 18 градусаў, на паўднёвым захадзе мінус 7-10. У Віцебску Мігліве мінус 14, мінус 16, у Гомлі і Менску 12, мінус 14 градусаў марозу, у Горадні 8-10 градусаў марозу і у Берасці мінус 7, мінус 9. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць, выказаць свае заўвагі, меркаванні, прапановы, яны могуць прагучаць у нашым эфіры. Нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вось ужо некалькі дзён асноўнай тэмай, інфармацыйнай тэмай нашых перадачаў ёсць беларуска-расейскі паліўны канфлікт. Не будзе выключэннем і сённяшні дзень. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку адказ на ягоны ліст, у якім выклаў пазіцыю адносна ўмоў паставак расійскай нафты ў Беларусь. Перадае Алесь Дашчынскі.
Ліст расійскага прэзідэнта паступіў Александру Лукашэнку яшчэ 17 студзеня. Дарэчы, у гэты дзень у вечаровых аналітычных праграмах беларускія дзяржаўныя тэлеканалы не падалі ніякай інфармацыі адносна беларуска-расійскіх перамоваў аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь. Не згадалі нават пра ліст Александра Лукашэнкі 13 студзеня да расійскага прэзідэнта. Нагадаем, у ім гаварылася, што падчас сустрэчы 10 снежня мінулага году кіраўнік Беларусі дамовіўся з расійскім прэзідэнтам, што цягам 2-3 першых месяцаў гэтага году нафта будзе паступаць у Беларусь бязмытна, а за гэты час бакі ўзгодняць новыя умовы. Аднак, маўляў, потым расійскі бок скасаваў гэтыя дамоўленасці і выставіў умовы, непрымальныя для Беларусі. Што ж адказаў Дмітрый Мядзведзеў? Змест ліста ў прэсавай службе Крамля пакуль не падаюць.
Пока разглашэнне пісьма этого содержання невозможна, поэтому, соответственно, никаких комментариев даць вам не можам.
Перамовы о поставках нафты у Беларусь зайшлі ў тупік, і апошні раунд 9 студзеня не прывёў да падпісання пагаднення. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка вярнуўся ў Менск з нічым. Бакі пісьмова выклалі свае пазіцыі. На ліст спадара Сямашкі ад 9 студзеня адказаў віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын, які таксама аргументавана выклаў расійскую пазіцыю. Змест гэтага ліста таксама пакуль не адкрываецца. Паводле Інтэрфаксу, суткавая перапрацоўка нафты на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах паменшылася на 40%. Гэта звязана з адсутнасцю новых кантрактаў на пастаўкі нафты. Да падпісання дамовы нафта паступае ў Беларусь са 100% мыта. Паводле маскоўскага палітоляга Кірыла Коктыша, ліставанне сведчыць аб тым, што бакі пакуль не прыйшлі да вырашэння нафтавага пытання.
Якраз калі няма упэўненасці, што асабістая сустрэча можа зняць гэтае пытанне, то гэта сустрэча не адбываецца. Так что мне здаецца, что у ліставання кожны з бакоў настойвае на сваёй пазіцыі. Кампрамісу пакуль не бачна, але па-ранейшаму гэта, канешне ж, будзе залежыць ад сыходу выбараў ва Украіне. Бо калі там, але зараз гэта ўжо не настолькі верагодна, апынецца пад пагрозай нафтагазавы транзіт, то, канешне, беларуская пазіцыя надта ўзмутна. В Росіі просто не зможе себе дозволіць вести конфлікт на два бакі, і на беларускі, і на українські. І це значить, що на беларускому баку вона буде зацікавлена знайти рішення як мага хоче. А коли этого не отбудется, то Беларусь ризикує застаться сам на сам з Москвою без такої готової слушної позиції.
Гэта было меркаванне палітолага Кірыла Коктыша. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Мінску 7 гадзінаў 8 хвілінаў раніцы. Сёння павінна адбыцца трэці раунд перамоў паміж Масквой і Мінскам пра кошт транзіту праз беларускую тэрыторыю расійскай электрычнасці для патрэбаў Калінінградскай вобласці і краінаў Балтыі. Пра гэта Свабодзе паведамілі ў расійскай кампаніі Інтэр-РАО ЕС. Аднак яшчэ 18 студзеня ўвечары не было вядома, дзе збяруцца эксперты – на тэрыторыі Беларусі альбо Расіі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Крыніца ў Маскве, блізкая да перамоваў на пытанне карэспандэнта Свабоды, ці ёсць спадзяванне, што трэцяя сустрэча будзе апошняй і бакі прыйдуць да пагаднення, адказала так.
Трудно пока сказаць. Это же все зависит. Я вам просто говорю доверительно, да? Это же, в общем-то, и политический вопрос. Скорее. Все зависит от того, как уже разложились мнения там наверху. То есть, если уже все там где-то там порешали, то я думаю, что это может быть последним раундом.
На перамовах интересы Беларуси представляет держконцерн Белэнерго, а России – компания Интер-РАО ЕС. 4 студеня Белэнерго попередил, что магчыма спынить поставки российской электроэнергии у Калининградскую область причиной того, что умовы транзиту не узгоднены. Поводле Интер-РАО ЕС Беларусь потребует павелічыць кошт транзыта ў 5,5 разоў. Крыніца ў Маскве пацвярджае гэтыя лічбы, але яна дадае.
Ситуация живая. На тот момент, да, это действительно было так, на сих пор уже много воды утекло, да, прошел уже там не один тур переговоров, ни одна встреча, и вполне вероятно, что уже там смягчились позиции.
Эксперты тлумачат намер белорусского боку значно подвысить кошты транзиту с жаданием скористаться ситуацией. После того, как у Литве под тиском его развязу цалком зачинили Игналинскую атомную станцию, краины Балтии и Калининградская область отчувают дефицит электроэнергии. Для яе папаўнення расійская электрычнасць пойдзе транзытам праз Беларусь. У Маскве на гэта кажа, што паміж Интер- РАО ЕС і Беленерго дійнічують довготермінові взаємозв'язані домови на поставку електроенергії і є транзит про сітки об'єднаної енергетичної системи Білорусі. Згодно з цими домовами, у 2010 році компанія має намір поставити у Білорусь 3 мільярди кіловат-годин електроенергії у відповідності з балансом союзної держави і до 2,5 мільярдів кіловат-годин енергії на основі принципів комерційної метазгодності. Керівник науково-дослідчого центру Мізеса Ярослав Романчук говорить, Білорусь може легко спинити транзит про свою територію.
Вельми просто. Не буде перетоку, ви все, рубильнику немає, нема перетоку. Ну не дай Боже, до Алька Лідоді, ну це буде поуже така енергетична війна, нафтова війна, а глядячи на те, які люди у цей процес включені, це може бути найбуйніший конфлікт Росії за усю історію наших взаємовідносин цієї країни.
Сказав економіст Ярослав Романчук у інтерв'ю Радіо Свобода. Ми протягнемо після обвістки.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Віцебську працягваецца паляванне на сцяганосцаў. 18 студзеня Першамайскі районны суд пачаў разгляд справ грамадскіх актывістаў Алеся Галаваня і Валера Раманенкі. Іх затрымалі 15 студзеня, абвінаваціўшы ў тым, што яны нібыта былі ў грамадскім месцы ў нецвярозым стане. У пастарунку пры асабістым даглядзе Валера Раманенкі забралі 4 бел-чырвона-белыя сцягі. Амаль трое сутак Раманенка і Галавань правялі ў ізалятары часовага ўтрымання. У районны суд іх прывезлі толькі каля 1 гадзіны дня. Абодва актывісты заявілі, што ім патрэбны адвакат, і суддзя Валянціна Кісмярошкіна мусіла перанесці пасяджэнне на 2 лютага. Зараз сябра беларускай хрысціянскай дэмакраты Алесь Галавань з намі на тэлефоннай сувязі. Алесь, добрай раніцы, і першае да вас пытанне, з чым вы звязваеце ваша і Валеры Раманенкі затрыманне?
Добрый день, рады вітаць слухачу Радіо Свабода. Калі звернуцца да падзеі таго дня, дык я адзвяргаю, як неправдзілыя тыя факты о парушэнні адміністратыўнага кодэксу, змешчаны ў міліцэйскім пратаколе. Тая справа літаральна шыта белымі ніткамі. Лічу гэта адказам ці помстаю адпаведных органаў на маю актыўную грамадзянска-палітычную жыццёвую пазіцыю. І адным звенню таго ланцугу палявання на актывістаў віцебскай апазіцыі, што цягнецца за гераічным учынкам спадара Сергія Каваленкі. Хоць ніякага асабістага дачынення ні я, ні мае сябры да ўвешання таго сцяга на ёлцы не маюць.
Алесь, я вось хачу вас запытацца. Пры асабістым даглядзе у Валеры Раманенкі забралі 4 бел-чырвона-белыя сцягі. Вы прысутнічалі пры гэтым?
Не, я ўжо заведаўся пра тое, што ў яго знаходзяцца 4 бел-чырвона-белыя сцягі ў самім пастарунку. Калі даведаўся пра тое, што ён там знаходзіцца.
А вы, значыць, не бачылі рэакцыі міліцыянта вось на саму наяўнасць гэтых сцягоў? Ці бачылі?
Не, на жаль, не бачыў.
Ну, вось паколькі мы загаварылі пра сцягі, вывешванне Сергеем Каваленкам бел-чырвона-белага сцяга на ёлцы, на плошчы Перамогі, было сапраўднай падзеяй у грамадскім жыцці Беларусі. Гэта мы не перабольшуем, можна сачыць па інтэрнэце, не толькі па інтэрнэце. А вось, Алесь, як успрынялі гэта ў Віцебску? Я маю на ўвазе, ну, не толькі міліцыю ці начальства, хаця іх рэакцыя нам вядомая больш-менш, але вашыя таксама знаёмыя сябры, нават не актывісты палітычных партыяў ці рухаў.
Зразумела. Сапраўды, эфект быў велізарны. Я знаходзіўся ў гэты час у бальніцы, так, але магу заўважыць, што ў гэты час яго абмяркоўвала ўся бальніца. Намеркаваліся, чуліся розныя, ад станоўчых да рэзка адмоўных, але абыякавых да гэтай падзеі сапраўды не было. Эфект... Таксама тэлефанавалі мне знаёмыя, хтосьці бачыў асабіста вывешванне дадзенага сцяга, хтосьці бачыў фоткі, хтосьці чуў ад знаёмых. Усе пыталіся, ці не ведаю я, хто здзейсніў дадзены ўчынак. Ну, а мне асабіста, канешне, ўсхвалявала, канешне, рэакцыя людзей з як бы такіх трохі нацыянальна арыентаваных. скажем так, национальных інтеграційних частки моїх знайомих. Сапраўды, яна їх усколыхнула, дадзеная падзея, дадзены учынак, скажем так, Сергія Каваленкі, і прыдала станоўчых эмоцыяў.
Ну, у Віцебск сярод усіх абласных цэнтраў відаць лідар па актыўнасці апазіцыянераў у справе вывешвання нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга, але і дзеянні ўладаў да актывістаў таксама менавіта ў Віцебску адрозніваюцца асаблівай жорсткасцю. Як вы можаце гэта патлумачыць?
Ну, это как бы, в принципе, отказ дадзены уже пытанне, безумоўна, как бы активность, она подтолкнула и жорстких дзеянняў с боку мясцовой влады.
Ну, вось, как раз гэта затрыманне вас и Романенкі, видать, есть одним из таких выников, и 2 лютого протягнется судовый процесс над вами и Валером Романенком. Как вы до его рыхтуетесь?
Ну, рыхтуемся до активной обороны, звертаемся за допомогой до юристов. Сёння ідзем у суд браць копію непасрэдна дакументаў пра наше затрыманне. Гэта усяляка розных міліцэйскіх рапартаў, што былі напісаны ў гэтым дзень. Будзем аберагаць факты таго міліцэйскага пратакола, хоць ведаем загадзя вынік. І нават, в прынцыпе, на станоўчы вынік не спадзяемся, ну, але будзем змагацца.
Дякую, Алесь. Я нагадаю, что с нами на наупростовой телефонной связи с Витебску был сябра белорусской христианской демократии Алесь Галавань. Вы на хвалях Радио Свободы, и теперь Стась Ивашкевич про подзеи у Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Сёння распачынаецца 3-й раунд перамоваў паміж Москвой і Менскам аб кошце транзыту праз беларускую тэрыторыю расійскай электраэнергіі для патрэбаў Калінінградскай вобласці і краінаў Балтыі. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў накіраваў Александру Лукашэнку пасланне ў адказ на папярэдні ліст беларускага кіраўніка, у якім была выкладзеная беларуская пазіцыя ў спрэчцы паміж Москвой і Менскам аб мыце на расійскую нафту для Беларусі. Пасля безвыніковых перамоваў аб умовах паставак сёлета, якія завершыліся ў Москве 9 студзеня, дыялог працягваецца на ўзроўні ліставання. Дата аднаўлення перамоваў дагэтуль невядомая. Тым часам сутачная перапрацоўка нафты на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе і нафтані знізілася на 40% за адсутнасці новых кантрактаў на імпарт нафты, паведамляе інфармагенцтва «Інтэрфакс». Александр Лукашенко доручил керовнику Державного помежного комитету доложить про ситуацию на белорусско-российской мяжи. Керовник Беларуси сказал, что там сбоку России на суперок домовленностям и недавно заключенному мытному союзу отбывается узмацнение контролю. У Віцебску перад судом паўсталі актывісты апазіцыі Алексей Галавань і Валер Раманенка. На іх складзеныя пратаколы за з'яўленне нецвярозымі ў грамадскім месцы. Раманенка быў затрыманы з бел-чырвона-белымі сцягамі. Актывісты звязваюць свой пераслед з паляваннем на нацыянальную сімволіку. Двое настаўнікаў з тых 6, ад якіх у Менскім аблвыканкаме патрабавалі да 18 студзеня вызначыцца быць сябрам партыі альбо звольніцца з працы, звярнуліся ў пракуратуру з заявай на незаконныя дзеянні чыноўнікаў. У Міністэрстве адукацыі адмовіліся пракаментаваць сваю пазіцыю ў справе ціску на настаўнікаў. Выборы у мясцовыя саветы депутатаў Беларусі прызначаныя на 25 красавіка 2010 году. Александр Лукашенко падпісаў адпаведны загад у панядзелак. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе прэзідэнта Беларусі.
З падзеямі ў Беларусі вас пазнаёміў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях Радіо Свабоды ў Мінску 7:19. І колькі слоў пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Месцамі ў паўднёва-заходняй палове краіны невялікі снег, вецер усходні 6-10 метраў за секунду. Тэмпература на працягу сутак мінус 11, мінус 18 градусаў, на паўднёвым захадзе мінус 7, мінус 10. У Віцебску, Магілёве 14-16 градусаў марозу, у Гомлі і Менску 12-14, у Горадні 8-10, у Берасці 7-9 градусаў марозу. Вы на хвалях Радіо Свабода. 18 студзеня распачаў выкананне абавязкаў новы кіраўнік офісу АБСЕ ў Мінску нямецкі дыпламат Бенедыкт Галер. Чаму гэтую пасаду вось ужо 4-ы раз займае менавіта нямецкі дыпламат? Як развіваліся дачыненні між афіцыйным Мінскам і офісам АБСЄ і ў якой яны стадыі знаходзяцца цяпер? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных пытаннях Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
Отношения помеж официальным Минском и офисом АБСЕ за час его основания у столицы Беларуси зведали самые разные этапы, на какой стадии они находятся теперь и что можно чекать от них с пункту лежения призначения нового керовника офиса АБСЕ.
На сегодняшний день они находятся в такой стадии довольно спокойной, я бы сказал, в сравнении с тем, что было ранее. Есть певные программы, которые ведет АБСЕ и конкретно офис. Мандат его зараз обмежеванный в сравнении уже с тем, что было с самого початку. Программы эти в основном тычутся научания певных людей, прежде всего, из державных структур, некие там экономичные, экологичные, але, насколько я ведаю, не так шмат грошей выделяется на их. Ну и так это все отбывается довольно спокойно. Опошними годами никаких суперечностей помеж белорусскими владами и офисом не было. Сдается, офис в меньшей ступени зараз занимается демократичными первотворениями, правами человека, за что его критикует полная часть белорусской оппозиции.
Ці можна назваць упадковасцю, што вось ужо чацвёрты раз запар гэтую пасаду займае менавіта нямецкі дыпламат? Чым, на вашу думку, гэта можна абгрунтаваць?
Не, мне здаецца, гэта не выпадкова. Справа ў тым, што Германія, як вы ведаеце, займае такую крыху асобную пазіцыю сярод краін еўрапейскага звязу ў адносінах да Беларусі. У пэўным сэнсе, скажам так, гэта рэаль палітык. Гэта не зусім, канешне, сапраўдная рэаль палітык, але нейкія элементы маюць месца. Як вядома, кіраўнік офіса прызначаецца са згоды беларускага боку. Беларускі бок ведае пра гэта і таму больш прыхільна ставіцца менавіта да прадстаўнікоў гэтай дзяржавы.
АБС арганізацыя, якая ўключае ў сябе фактычна ўсе краіны Еўропы і былыя краіны Савецкага Саюза, дастаткова сказаць, што сёлета ў ёй старшынёе Казахстан. Вы ўжо адзначалі, што не так шмат увагі да правоў чалавека зараз надае офіс, як гэта было ў 90-е гады. Ці можна сказаць увогуле, што гэта арганізацыя зараз не настолькі эфектыўная, не маў ёй згоды паміж сваімі сябрамі, у тым ліку, напрыклад, Расіі, заходніе краіны, каб можна было чакаць нейкіх вялікіх крокаў ад АБСЕ?
Так яно і ёсць. На АБСЕ гэта арганізацыя створаная не по принципу одних каштовностей и удельников, а по географичным принципе. И туда выходят такие разные краины, как Швеция и Туркменистан, каких ставлений до права у человека, мне подается, не супротлезлое. Тем больше у организации действует принцип принятия решения в консенсус, альбо консенсус минус один, коли говорка идет про некую краину. Это дает возможность практически каждой державе удельнице не допустить принять такого решения, якое ей не подобается. Ну и до того же и нема інших рычагов для уплыву на те краины, якие пункту гледжання большасці не выконваюць тыя абавязкі, якія яны бралі на сябе пры ўступленні ў гэтую арганізацыю.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні нашага корэспандэнта адказваў міжнародны эксперт Андрэй Фёдараў.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Ну а зараз перадача Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Сёння вёска Мілавіды Барановіцкага району, дзе на месцы бітвы паміж расійскімі карнікамі і паўстанцамі Каліноўскага мясцовыя патрыоты ўшаноўваюць памяць беларускіх ваяроў.
100 адрасоў свабоды.
Сёння на Мілавіцкім полі у памяць пра бітву 22 траўня 1863 году паміж расійскімі карнікамі і ваярамі Кастуся Каліноўска стаяць тры помнікі. Праваслаўны мураваны крыж памяці маскоўскіх жаўнераў да 50-годдзя бітвы паставілі расейцы ў 1913 годзе, калі гэтыя землі належалі расійскай імперыі. Да 70-годдзя бітвы ў 1933 годзе, калі заходнія землі Беларусі Беларусі былі ў складзе Польшчы, польскі ўрад насупраць таго расійскага крыжа усталяваў каталіцкую капліцу. І нарэшце, у 1993 годзе да 130 годзе падзеі ўжо ў незалежнай Беларусі сябры Баранавіцкага аддзялення таварыства беларускай мовы усталявалі камень у гонар беларускіх паўстанцаў-касіянераў з шыльдай, напісанай па-беларуску. За нашу і вашу свабоду. Найбольшую працу для гэтага зрабіў тагачасны старшыня Баранавіцкай рады ТБМ Міхась Бернат. Адкрыццё мемарыяльнага знаку 22 траўня 1993 году адбылося ўрачыста з удзелам вучняў мясцовай школы, грамадскасці і кіраўніцтва сельсавету. З тых часоў кожны год у гэты дзень на Мілавіцкім полі адбываюцца ўрачыстыя цырымоніі. Ля помніка збіраецца мясцовая грамадскасць, прыязджаюць госці з Менску, палітыкі, пісьменнікі, мастакі, гісторыкі, але пасля 1994 году без удзелу ўладаў і мясцовай школы, дзе ёсць, дарэчы, музей Каліноўска. Патрыётаў складаюць кветкі, спяваюць беларускія змагарныя песні і ўлады не чапаюць, хоць і назіраюць. Тым болей, што абавязковым атрыбутам свята з'яўляецца бел-чырвона-белы сцяг, кажа цяперашні старшыня Баранавіцкай рады ТБМ Віктор Сырыца.
Там ж шаша, вельмі шмат машын ездзіць, то спыняюцца машыны, трубяць у трубы, падтрымліваюць нас. Два гады назад праехала машына, спынілася, выйшаў з машыны прадстаўнічы чалавек у белай кашулі, гальштуку. Стаяў, далёк глядзеў. Мы скончылі наша мерапрыемства, я да яго падышоў, прадставіўся я яму і запытаў, а хто ён такі? Ён кажа, дэпутат палаты прадстаўнікоў ад Івацэвільскага района Свірыт. Так што ён хоць ускосна, але паўдзельнічаў. Напэўна быў здзіўлены, што ў вёсцы цягі бел-чырвоная, белыя і людзі нешта гавораць.
Віктор Сырыца лічыць Мілавіцкае поле месцам свабоды ў Баранавіцкім рэгіёне, бо
туды прыязджаюць людзі вольна. Гэта ёсць, безумоўна, тэрыторыя, дзе вольна лунаюць нашыя сцягі бел-чырвона-белыя. Гэта наша Баранавіцкая ворша.
Шыльда свабоды. Вёска Мілавіды Баранавіцкага раёну. Тут, на месцы бітвы паміж расійскімі карнікамі і паўстанцамі Кастуся Каліноўскага 22 траўня 1863 году, з 1993 году мясцовыя патрыёты ушаноўваюць памяць беларускіх ваяроў.
У Менску 7 гадзінаў 27 хвілінаў раніцы і завяршаем мы гэтай паўгадзіны нашага эфіру песні ў выкананні Тодара «Дзе мой край».
Там, где вечную песню пое Беловежа, там, где Неман на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво виется, где София плыве над девиною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот забьется, коли б навод слепым и глухим я пришел до тебе. Высокие взоры над ракою червоной и тьмяной полет кажаноу, белый ветрость на синих, на гордых, як мора озера, и бары океаны, и небо разливы льном. Где мой край, там, где люди николи не будут рабами, что за полеуку носит ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми взрастают дубами, мужчины, як сталы, ударыш і зломіцца меч. Дзе мой край, там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі, дзе жанчыны, як радасны сон у сагах назары. А дзяўчаты, як дождь залаты, а сівыя матулі, як жнівё з павуціннем і добрае сонце ў гары.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 7:30. Вітаем усіх, хто далучыўся да нашага ранішняга эфіру. У пражскай студыі Сергій Наумчык і далей у нас агляд міжнародных падзеяў. У студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
У сталіцы Гаіці, Порто-Прэнсі, расце хваля рабаўніцтва, гвалту і вандалізму. У той час, як жыхары гэтага напаўразбуранага землятрусам гораду цярпяць ад нястачы ежы і элементарных патрэбаў. У другі тур выбараў прэзідэнта Украіны выйшлі прэм'ер-міністрка Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович. Пасля апрацоўкі 90% пратаколаў выбарчых камісіяў яны мелі адпаведна 25% і 35%. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што сітуацыя ў Кабулі знаходзіцца пад кантролем пасля ўчорашняга нападу ваяўнікоў Талібан на шэраг урадавых аб'ектаў. Службы бяспекі афганскай сталіцы знаходзяцца ў стане найвышэйшай гатоўнасці. Міністр унутраных спраў краіны Махамед Ханіф Атмар паведаміў, што 12 чалавек, уключна з 7 ваяўнікамі, загінулі і яшчэ больш за 70 былі паранены падчас выбуху і страляніны ў цэнтры Кабулу. У Канадзе да пажыццёвага зняволення быў асуджаны арганізатар планаваных тэрактаў супраць шэрагу сімвалічных аб'ектаў у гэтай краіне. У кастрычніку летась 24-гадовы Закар'я Амара прызнаў сябе вінаватым у кіраванні змовы, якая мела на мэце ўзарваць грузавікі, начыненыя выбухоўкай перад будынкамі Таронскай біржы, штаб-кватэры нацыянальнай выведкі і ваеннай базы. На мінулым тыдні Амара звярнуўся да грамадзян Канады з адкрытым лістом, у якім прыносіць свае выбачэнні і піша, што не заслугоўвае ад канадыцаў нічога акрамя пагарды.
З аглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 7:32. І якія тэмы сёння будуць гучаць у другой паўгадзіне нашага эфіру? Сёння павінна адбыцца трэці раунд перамоў паміж Масквой і Менскам пра кошт транзіту праз беларускую тэрыторыю расійскай электрычнасці для патрэбаў Калінінградскай вобласці і краінаў Балтыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у лісце да Александра Лукашэнкі патлумачыў пазіцыю Масквы адносна ўмоў пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Ранішні госць свабоды – віцебскі актывіст Алесь Галавань. А таксама агляд недзяржаўнага друку і пра здароўе. У перадачы «Барда свабоды» Зміцер Бартосік працягвае расповед пра Андрэя Бананава. І першы мы пяройдзем да названых тэмаў, колькі слоў пра надвор'е. Месцамі ў паўднёва-заходняй палове краіны невялікі снег, вецер усходні 6-10 метраў за секунду, тэмпература мінус 11, мінус 18 градусаў, на паўднёвым захадзе мінус 7, мінус 10. У Віцебску і Магілеве 14-16 градусаў марозу, у Гомлі і Менску 12-14 градусаў, у Горадні 8-10, у Берасці 7-9 градусаў марозу. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку адказ на ягоны ліст, у якім выклаў пазіцыю адносна ўмоў паставак расійскай нафты ў Беларусь. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Ліст російського президента поступив Олександру Лукашенку ще 17 студзеня. Дарэчы, у гэты дзень у вечаровых аналітычных праграмах беларускія дзяржаўныя тэлеканалы не падалі ніякай інфармацыі адносна беларуска-расійскіх перамоваў аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь. Не згадалі нават пра ліст Александра Лукашэнкі 13 студзеня да расійскага прэзідэнта. Нагадаем, у ім гаварылася, што падчас сустрэчы 10 снежня мінулага году кіраўнік Беларусі дамовіўся з расійскім прэзідэнтам, што цягам 2-3 першых месяцаў гэтага году нафта будзе паступаць у Беларусь бязмытна, а за гэты час бакі ўзгодняць новыя умовы. Аднак, маўляў, потым расійскі бок скасаваў гэтыя дамоўленасці і выставіў умовы, непрымальныя для Беларусі. Што ж адказаў Дмітрый Мядзведзеў? Змест ліста ў прэсавай службе Крамля пакуль не падаюць.
Пока разглашэнне пісьма этого содержання невозможна, поэтому, соответственно, таких комментариев даць мы не можам.
Перамовы па стаўках нафты ў Беларусь зайшлі ў тупік, і апошні раўнд 9 студзеня не прывёў да падпісання пагаднення. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка вярнуўся ў Менск з нічым. Бакі пісьмова выклалі свае пазіцыі. На ліст спадара Сямашкі ад 9 студзеня адказаў віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын, які таксама аргументавана выклаў расійскую пазіцыю. Змест гэтага ліста таксама пакуль не адкрываецца. Паводле Інтэрфаксу, суткавая перапрацоўка нафты на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах паменшылася на 40%. Гэта звязана з адсутнасцю новых кантрактаў на пастаўкі нафты. Да падпісання дамовы нафта паступае ў Беларусь са 100% мытам. Паводле маскоўскага палітоляга Кірыла Коктыша, ліставанне сведчыць аб тым, што бакі пакуль не прыйшлі да вырашэння нафтавага пытання.
Якраз калі няма ўпэўненасці, што асабістая сустрэча можа зняць гэтае пытанне, то гэта сустрэча не адбываецца. Так что мне сдается, что у листования кожный покол настроивает на своей позиции. Компромиссы покой не бачно, але по-ранейшему это, конечно же, будет залежать от хода выборов в Украине. Бо коли там, але зараз это уже не настолько вероятно, опынется под погрозой нафтогазовый транзит, то, конечно, белорусская позиция нафтовый смысл. В России просто не сможете дозволить вести конфликт на два боки, и на белорусский, и на украинский. И это значит, что на белорусском боку она будет затекавлена найти решение, как можно хочеть. А коли этого не отбудется, то Беларусь рискует застаться сам на сам с Москвой без такой готовой слушной позиции.
Это было меркование политолога Кирилла Коктыча. Вы на хвалях Радио Свободу, Минск, 7 годинов, 37 хвилинов. Сёння павінна адбыцца трэці раўнд перамоў паміж Масквой і Менскам пра кошт транзіту праз беларускую тэрыторыю расійскай электрычнасці для патрэбаў Калінінградскай вобласці і краінаў Балтыі. Пра гэта Радыё Свабода паведамілі ў расійскай кампаніі Інтэр-РАО ЕС. Аднак яшчэ 18 студзеня ўвечары не было вядома, дзе збяруцца эксперты – на тэрыторыі Беларусі альбо на тэрыторыі Расіі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Крыніца ў Маскве, блізкая да перамоваў на пытанне карэспандэнта «Свабоды», ці ёсць спадзяванне, што трэцяя сустрэча будзе апошняй і бакі прыйдуць да пагаднення, адказала так.
Трудно пока сказаць. Это же все зависит. Я вам просто говорю доверительно. Да? Это же, в общем-то, политический вопрос. Скорее. Все зависит от того, как уже разложились мнения там наверху. То есть, если уже все там где-то там порешали, то я думаю, что это может быть последним раундом.
На перамовах интересы Беларуси представляет держконцерн «Белэнерго», а Россия – компания «Інтэр-РАО ЕС». 4 студеня «Белэнерго» попередил, что магчыма спынить поставки российской электроэнергии у Калининградскую область причины того, что умовы транзиту не узгоднены. Поводле «Інтэр-РАО ЕС» Беларусь потребует павелічыць кошт транзыта ў 5,5 разоў. Крыніца ў Маскве пацвярджае гэтыя лічбы, але яна дадае.
Ситуация живая. На тот момент, да, это действительно было так, на сих пор уже много воды утекло, да, прошел уже там не один тур переговоров, ни одна встреча, и вполне вероятно, что уже там смягчились позиции.
Эксперты тлумачат намер белорусского боку значно подвысить кошты транзиту с жаданием скористаться ситуации. После того, как у Литве под тиском Евразвязу цалком зачинили Игналинскую атомную станцию, краины Балты и Калининградская область отчувают дефицит электроэнергии. Беларуси. Для ее пополнения российская электричность пойдет транзитом проз Беларусь. У Москве на это кажут, что помеж Интеррао ЕС и Белэнерго дейничают долготерминовые взаимозвязанные домовы на поставку электроэнергии и ее транзит проз сетки объединенной энергетичной системы Беларуси. Згодно с этими домовами, у 2010 году компания мая намер поставить у Беларусь 3 миллиарда киловатт-годин электроэнергии у отповедности с балансом союзной державы и до 2,5 миллиардов киловатт-годин энергии на основе принципов коммерцийной метазгодности. Керовник науково-доследчего центру МИЗОСа Ярослав Романчук говорит, Беларусь может легко спынить транзит про свою территорию.
Вельми просто. Не будет перетока, вы все рубильнику нема, нема перетоку. Ну не дай боже, до Алька или Додзи, ну это будет по уже такая энергетичная война, нафтовая война, а глядя на то, какие люди у этот процесс уключены. Это может быть наибуйнейший конфликт России за всю историю наших взаимоотношений с этой краиной.
Сказал в интервью Радио Свободы экономист Ярослав Романчук.
Беларусов у развитых заходних краинах уражает не более за іншее досягнение тое, что в буйных городах можно бачить разностайных живелых птушек, якія зусім не боятся людей, якость воды и частиня поветра, клопот про смецці. Слухачы з розных краін прапанавалі распавесці аб стаўленні да прыроды на захадзе і абмеркаваць карысныя прыклады для Беларусі. Экалагічная тэма на форуме беларускага замежжа з удзелам беларусаў з Еўропы, Амерыкі і Аўстраліі.
Перадачу «Беларускае замежжа» слухайце на хвалях Радіо Свабода ў нашым вечаровым эфіры. У Мінску 7:40 у пражскай студыі Сергей Навумчык. У Віцебску працягваецца паляванне на сцяганосцаў. 18 студзеня Першамайскі раённы суд Віцебску пачаў разгляд справ грамадскіх актывістаў Алеся Галаваня і Валера Раманенкі. Іх затрымалі 15 студзеня, абвінаваціўшы ў тым, што яны нібыта былі ў грамадскім месцы ў нецвярозым стане. У пастарунку пры асабістым даглядзе Валера Раманенкі забралі 4 бел-чырвона-белыя сцягі. Амаль трое сутак Валера Раманенка і Алесь Галавань правялі ў ізалятары часовага ўтрымання. У раённы суд іх прывезлі толькі каля 1:00 дня. Абодва актывісты заявілі, што ім патрэбны адвакат, і суддзя Валянціна Касмярошкіна мусіла перанесці пасяджэнне на 2 лютага. Зараз сябра беларускай хрысціянскай дэмакраты Алесь Галавань з намі на тэлефону сувязі. Алесь, добрай раніцы, і першае да вас пытанне, з чым вы звязваеце вашае затрыманне?
Калі звернуцца да падзеі таго дня, дык я абвяргаю, як непраўдзівыя тыя факты парушэння адміністратыўнага кодэксу, змешчаны ў міліцэйскім пратаколе. Тая справа літаральна шыта белымі ніткамі. Лічу гэта адказам ці помстаю адпаведных органаў на маю актыўную грамадзянска-палітычную жыццёвую пазіцыю. І адным звенню таго ланцугу палявання на актывістаў віцебскай апазіцыі, што цягнецца за гераічным учынкам спадара Сергія Каваленкі. Хоць ніякага асабістага дачынення ні я, ні мае сябры да ўвешання таго сцяга на ёлцы не маюць.
Алесь, я вось хачу вас запытацца. Пры асабістым даглядзе у Валеры Раманенкі забралі 4 бел-чырвона-белыя сцягі. Вы прысутнічалі пры гэтым?
Не, я уже заведовался про то, что у него находятся 4 бел-чырвона-белые стяги у самим посторонку. Коли заведовался про то, что он там находится.
А вы, значит, не бачили реакции милицианта вот на саму наявность этих стягов? Ці бачили?
Не, на жаль, не бачу.
Ну, вось, покольки мы заговорили про стяги, вывешивание Сергеем Коваленком бел-чырвона-белого стяга на елце, на площади Перемоги, было сапраўднай падзеяй у грамадскім жыцці Беларусі. Гэта мы не перабольшуем, можна сачыць па інтэрнэце, не толькі па інтэрнэце. А вось, Алесь, як успрынялі гэта ў Віцебску? Я маю на ўвазе, ну, не толькі міліцыю ці начальства, хаця іх рэакцыя нам вядомая больш-менш, але вашыя таксама знаёмыя сябры, нават не актывісты палітычных партыяў ці рухаў.
Зразумела. Сапраўды, эфект быў велізарны. Я знаходзіўся ў гэты час у бальніцы, так, але магу заўважыць, што ў гэты час яго абмяркоўвала ўся бальніца. Абмяркоўваліся, чуліся розныя, ад станоўчых да рэзка адмоўных, але абыякавых да гэтай падзеі сапраўды не было. Эфект таксама тэлефанавалі мне знаёмыя, хтосьці бачыў асабіста вывешванне дадзенага сцяга, хтосьці бачыў фоткі, хтосьці чуў ад знаёмых, усе пытались, ці не ведаю я, хто здійсніў дадзены учынак. Ну, а мяне асабіста, канешне, ўсхвалявала, канешне, рэакцыя людзей з як бы такіх трохі нацыянальна арыентаваных, скажем так, национально ориентированные частки моих знакомых. Сапраўды, я на их усколыхнула, даденная подея, даден учинок, скажем так, Сергея Коваленки, и придала становчих эмоций.
Витебск, сярод усіх областных центров, видать, лидер по активности оппозиционеров справы вывешивания национального бело-червоно-белого стяга. Але и день уладов до активистов так само именно эту Витебску адрозніваюцца особливой жорсткостью. Як вы можете это патлумачыць?
Ну, это как бы, в принципе, отказ дадзены уже пытанне, безумоўна, как бы активность, она проштовхнула и жорстких дзеянняў с боку мясцовой влады.
Ну, вось якраз гэта затрыманне вас і Раманенкі, відаць, ёсць адным з такіх вынікаў, і 2 лютага працягнецца судовы працэс над вамі і Валерам Раманенкам. Угу. Як вы да яго рыхтуецеся?
Ну, рыхтуемся да актыўнай абароны, звяртаемся за дапамогай да юрыстаў. Сёння ідзем у суд браць копію непасрэдна дакументаў пра наше затрыманне. Гэта усяляка розных міліцейскіх рапартаў, што былі напісаны ў гэтым дзень. Будзем аберагаць факты таго міліцейскага пратаколу, хоць ведаем загадзя вынік. І нават, в прынцыпе, на станоўчы вынік не спадзяемся, ну, але будзем змагацца.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі з Віцебску Алесь Галавань. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску, 7:45. У працкай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабода, нумар 266-39-52. Ну а зараз Стас Івашкевіч з аглядам падзеяў у Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння распачынаецца 3 раунд перамоваў паміж Масквой і Менскам аб кошце транзыту праз беларускую тэрыторыю расійскай электраэнергіі для патрэбаў Калінінградскай вобласці і краінаў Балтыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў накіраваў Аляксандру Лукашэнку пасланне ў адказ на папярэдні ліст беларускага кіраўніка, у якім была выкладзена беларуская пазіцыя ў спрэчцы паміж Масквой і Менскам аб мыце на расійскую нафту для Беларусі. Пасля безвыніковых перамоваў аб умовах паставак сёлета, якія завершыліся ў Маскве 9 студзеня, дыялог працягваецца на ўзроўні ліставання. Дата аднаўлення перамоваў дагэтуль невядомая. Тым часам сутачная перапрацоўка нафты на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе і нафтані знізілася на 40% за адсутнасці новых кантрактаў на імпарт нафты, паведамляе інфармагенцтва «Інтэрфакс». Александр Лукашенко доручил керовнику Державного помежного комитету доложить про ситуацию на белорусско-российской мяжи. Керовник Беларуси сказал, что там сбоку России на суперок домовленностям и недавно заключенному мытному союзу отбывается узмацнение контролю. У Віцебску перад судом паўсталі актывісты апазіцыі Алексей Галавань і Валер Раманенка. На іх складзеныя пратаколы за з'яўленне нецвярозымі ў грамадскім месцы. Раманенка быў затрыманы з бел-чырвона-белымі сцягамі. Актывісты звязваюць свой пераслед з паляваннем на нацыянальную сімволіку. Двое настаўнікаў з тых 6, ад якіх у Менскім або выканкамі патрабавалі да 18 студзеня вызначыцца быць сябрам партыі альбо звольніцца з працы, звярнуліся ў пракуратуру з заявай на незаконныя дзеянні чыноўнікаў. У Міністэрстве адукацыі адмовіліся пракаментаваць сваю пазіцыю ў справе ціску на настаўнікаў. Выборы у мясцовыя саветы дэпутатаў Беларусі прызначаныя на 25 красавіка 2010 году. Александр Лукашенко падпісаў адпаведны загад у панядзелак. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе прэзідэнта Беларусі.
З аглядам падзеяў Беларусі быў Стас Івашкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску, 7:48 і колькі слоў пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі ў паўднёва-заходняй палове краіны невялікі снег. Вецер усходні 6-10 метраў за секунду. Температура ў Віцебску, Магілеве -14, -16 градусаў, у Гомлі і Менску -12, -14, у Горадні -8, -10, У Берасці 7-9 градусаў марозу. Заходнія сродкі масавай інфармацыі штодзень друкуюць навіны сучаснай медыцыны. Можна нават метафарычна сказаць, што заходні свет выправіўся ў паход па здароўе. З некаторымі публікацыямі газеты «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміць Сергей Абламейка.
«Нью-Йорк Таймс» задаецца сёння пытаннем, ці сапраўды людзі сціскаюцца з узростам, і калі так, то што з гэтым можна зрабіць? Адказвае на гэтае пытанне нью-йоркскі нейрахірург доктар Роджер Хёртл. Ён кажа, што людзі сапраўды скарачаюцца і вяртаюць сваю даўжыню кожны дзень, і кожны дзень гэтая розніца можа складаць да 2 сантыметраў. Аднак узроставая дэгенерацыя ўмешваецца ў гэты працэс, і да 60 гадоў людзі часта падыходзіць са стратай 5 сантыметраў росту. Паводле лекара, галоўную ролю ў гэтых працэсах адыгрываюць 23 міжпазваночныя жылепадобныя дыскі, якія выконваюць ролю амартызатараў пазваночніка. Дыскі на 88% складаюцца з вады, таму на працягу дня сцісканне і вібрацыя адціскаюць з іх вадкасць. Ноччу, калі чалавек знаходзіцца ў спакоі, дыскі зноў напаўняюцца вадкасцю як губкі. З узростам працэсы дэгенерацыі ўмешваюцца ў рэабсорбцыю, крывазвароты і абменныя працэсы змяншаюцца. У выніку тканка дыскаў пачынае сціскацца і цвярдзець. Гэты працэс можа зайсці так далёка, што можа выклікаць нават разбурэнне костак і параліч. Цяпер лабараторыя доктара Хёртла працуе над вырабам біялагічна спраектаваных штучных дыскаў, якія маглі б кампенсаваць сцісканне. Але пакуль яны будуць укаранёныя ў практыку, лепшы спосаб пазбегчы праблемаў з пазваночнікам – прафілактыка. Асабліва трэба апасацца такіх згубных для пазваночніка фактараў, як курэнне, атлусценне і дыябет. Трэба таксама больш займацца аэробікай і прытрымлівацца збалансаванай здаровай дыеты. Насенне растаропшы стагоддзямі было вядомае як сродак для лячэння пячонкі. У нашы дні яно прадаецца як харчовы дадатак, і выручка прадаўцоў толькі ў Злучаных Штатах Амерыкі летась склала 95 мільёнаў даляраў. Лічыцца, што экстракт растаропшы ўтрымлівае ў сабе рэчывы, якія абараняюць пячонку ад таксінаў без пабочных эфектаў. Аднак, калі браць вынікі навуковых даследаванняў, то сітуацыя не такая адназначная. Некаторыя з праведзеных у апошнія гады эксперыментаў паказалі, што растаропшы ніяк не ўплывае на стан печані. Але іншыя даследаванні, у тым ліку праведзеныя нядаўна ў Калумбійскім універсітэце, паказалі, што растаропшы змяншала таксычнасць для пячонкі хіміятэрапіі ў дзяцей. Агулам, «Нью-Йорк Таймс» робіць выснову, што дабратворны ўплыў растаропшы на печань пакуль не даказаны і патрабуе далейшага вывучэння.
Сергей Абламейка пазнаёміў вас з публікацыямі газеты «Нью-Йорк Таймс» на тэмы здароўя.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:53 праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць, выказаць свае меркаванні, заўвагі, прапановы, яны могуць прагучаць у нашым эфіры. Ну а зараз заглядам недзяржаўнага друку і на студзінскае.
Тыднёвік беларусы і рынак, каб не сысці з трасы. Страта замежных рынкаў ставіць пад пытанне магчымасць выжывання буйнейшага ў Беларусі вытворцы аўтатэхнікі МАЗу. Рэалізацыя аўтамабіляў на асноўным для менскага аўтазавода расійскім рынку знізілася амаль у 8,5 разоў. Падзенне аб'ёмаў збыту прадукцыі МАЗу ва ўкраіне аказалася яшчэ больш катастрафічным у 13 разоў. Прадстаўляючы месяц таму заводу новага гендырэктара, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей назваў МАЗ нацыянальным набыткам, страта якога раўнацэнна страце палкавога сцягу. І ў працяг тэмы. Вечерні Брест піша пра лёгкую прамысловасць. 30-годдзе Кобрынскай прадзільна-ткацкай фабрыкі прыйшлося зусім не на святочныя часы. Амаль у 3 разы зменшылася колькасць рабочых. У 2 разы скараціліся вытворчыя плошчы, а ўсясветны фінансавы крызіс з'еў 50% экспарту прадукцыі. Тыднёвік Белгазета. Днямі ўрад зацвердзіў канцэпцыю развіцця рэклямнага рынку Беларусі да 2014 году. У рубрыцы «Візаві» пад красамоўным загалоўкам «Білбордам па мордам» сутыкнуліся дырэктар Асацыяцыі рэклямных арганізацый Ігар Самкін і галоўны рэдактар піўной газеты Паўлюк Канавальчык.
Рэкламны рынак – гэта досыць сур'ёзны сегмент. Калі будзе адпушчаны гэты рэкламны рынак, гэта варта толькі вітаць.
А зараз, на ваш погляд, у якім стане наш рэкламны рынак?
Ну, такім досыць сціснутым, бо ўсё ж такі ёсць пэўныя абмежаванні па рэкламе, не толькі, я кажу, пра газеты, але гэта дзе-то наружная рэклама і тэлевізійная, напрыклад. Зараз працаваць можна, але досыць цяжка.
Камсамольская правда в Беларусі даведалася, як галасавалі грамадзяне Украіны ў Беларусі. На участкі ў Менску і Берасці прыйшло ўсяго 8% украінцаў. Бальшыня з іх прагаласавала за Віктара Януковіча. Дарэчы, самымі актыўнымі ўдзельнікамі галасавання сталі нават не тыя, хто стала жыве ў Беларусі, а камандзіровачныя украінцы. Беларускія аналітыкі мяркуюць, што Александр Лукашэнка лёгка наладзіць адносіны з любым лідарам Украіны, а ў аднаго з кандыдатаў беларускія карані. Дзед Віктара Януковіча з вёскі Янукі Докшыцкага раёну.
Ну а завершаем мы гэтую гадзіну нашага ранішняга эфіру перадачы «Барды свабоды». Зміцер Бартосік працягвае расповед пра Андрэя Бананава, а я развітуюся з вамі. Да сустрэчы на хвалях «Свабода» о 18 гадзіне.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы слухаем менскага аўтара Андрэя Бананава. Цікава тое, што Андрэй і па пашпарце Бананаў. Адкуль у Беларусі Кавалёвы і Шаўцовы, гэта зразумела. Але няўжо ў нас некалі раслі бананы?
Быў час, калі я вельмі, вельмі хацеў стаць папулярным. Увогуле. Я нарадзіўся з прозвішчам Баранаў. Вось. І неяк краце мне торкнула ў галаву гэтае прозвішча памяняць адну літару. І, ну, я ўсё ж такі, ну, я гэта зрабіў. Вось. А пасля, ну, калі я ўжо пасля гэтага стаў хрысціянінам, і я вельмі каяўся доўга і перапрасіў прабачэння ў бацькоў, і мне самому было вельмі няёмка. Я ўжо хацеў мяняць назад там ці нешта яшчэ, але ведаце, гэта такая доўгая працэдура, такая, ну, такая марудная, і гэта мне ледзь не 2 гады заняло, таму я ўжо вырашыў, хай сабе будзе як будзе ўжо, ну, так. Так што такія вось. Але, ну, з гэтым звязаць, ну, як толькі ўжо не называлі, і бабанаў, і барабанаў, і барханаў, і бакланаў, і каго там ўжо толькі, я ўжо так ўжо стаміўся ўжо там выпраўляць як трэба.
Але мара славы па-ранейшаму засталася?
Ведаеце, мара не. Вось. Але, ну, неяк, яно неяк само сабой атрымліваецца ў апошні час, не ведаю. Я нічога, на самом деле, для гэтага не раблю, і я нават, зараз я спрабую просто жыць так незаўважна і сціпла, але, ну, відаць, так Бог мяне выкарыстоў.
Дзе прыходзіцца выступаць?
Так доўгі час дастаткова не выступаў. Калі я прыйшоў да Бога і калі я, ну, вось быў вось гэты перыяд, ну, такога сталення, вось я мала выступаў, і але пасля я пачаў пісаць песні, шмат новых песень напісаў. Вось. І зараз, ну, завуць недзе там па такіх невялікіх клубах, таму хочацца зараз больш, дарэчы, выступаць. Вось, звалі на фестываль там вось аўтарскай песні і хочацца больш выступаць, і але просто, ну, мабыць, часу не дуже багата на гэта.
Як асляпой. Крочу навобмацак.
І хотів би молиться, де слово мені стать у сказ. По дорозі звільни на поцак, по дорозі з Єрусалима у Дамаск. По дорозі звільни на поцак, по дорозі з Єрусалима у Дамаск. Я не з тих, кому може примроїться, я не з тих, хто легко виходить в екстаз. По дорозі звільни на поцак, по дорозі з Єрусалима у Дамаск. По дорозі звільни на поцак, по дорозі з Єрусалима у Дамаск. Сказав, що хвороби не варто соромиться, але реш, не чекаючи метастаз. По дорозі звільни на поцак, по дорозі з Єрусалима у Дамаск. По дорозі звільни на поцак, по дорозі з Єрусалима у Дамаск.